Mér var ráðlagt að hérna, tala um eitthvað sem að hérna, stendur mig næst og hérna, þetta er það sem að stendur mig næst, það er hérna, bara lífið og tilveran. Ég hérna, hefði getað sagt fullt af sögum, alls konar sögum og hérna, en ég bara einhvern veginn þegar ég var beðin að gera þetta þá bara myndi ég ekki einustu sögu og hérna og það náttúrulega verið skemmtilegt að geta sagt einhverja brandara eitthvað svona og hérna og ég einmitt hérna var að tala við systir mína og hún var einmitt að segja mér draum sem að hérna ég mátti ekki segja frá og því mig ekki segja að ég hef sagt þetta hérna en hérna hann að dreymdi það að hún var út að labba og það var rosalega mikið snjór og vont veður og hún býr ekki langt frá kirkju og hann að dreymi það, hún er að labba þarna og fram hjá kirkjunni og þá bara hérna, er rifin upp kirkjuhurðin og kemur ekki hérna prestur rjúkandi út á nærbúsunum og hún hérna skildi ekkert í þessu og fannst þetta nú eitthvað skrítið sko að hvað maðurinn væri að meina og hún var náttúrulega vel klædd í útigalla og hálfrósin og hérna og hann hérna hún horfir á prestinn og hann tekur bara straugi yfir götuna þess og krus alveg hreint bara hálf vitlaus að nánar brúsinu og svo þegar að hérna bara hristir hún hausinn og fer að rölta heim að leið og hann ekki langt að fara og þá fór hann að hugsa sko jæja hann var þá kurteisarinn hinn á sem var á undan honum hann var þá í nærbuxum og takk fyrir